Sov in luč. Bolečine v hrbtu se ne pojavijo same od sebe. Obstaja vzrok za te bolečine. Odprava vzroka je odprava bolečin. Ne odločamo o svoji prihodnosti, pač pa o navadah. Te pa odločajo našo prihodnost.
Več kot polovica ljudi se v življenju vsaj občasno sreča z bolečinami v hrbtu. Mnogi zaradi njih tudi hudo trpijo. Rešitev je v resnici zelo preprosta, kar potrjujejo zdravniki, kirurgi in terapevti. Gre za Aleksandrovo tehniko, ki je spremenila življenje tudi avtorju knjige z naslovom Znova v ravnovesju, kjer jo opiše in jo bomo predstavili v tokratni oddaji Sov in luč. Aleksandrova tehnika je oblika terapije, ki je namenjena izboljšanju telesne drže, gibanja in dihanja, s čimer se zmanjšujejo telesne napetosti in bolečine. Ime je dobila po njenem ustanovitelju Frederiku Aleksandru, avstralskemu igralcu, ki je tehniko razvil konec 19. stoletja. Pomaga pri zavedanju svoje drže in gibov, kar omogoča, da se znebimo slabih navad, ki povzročajo napetost in neugodje, kar so pred leti potrdili tudi z obsežno raziskavo pri ugledni reviji British Medical Journal. Med uporabniki pogosto najdemo tudi glasbenike, ki zaradi dolgotrajnega igranja inštrumenta lahko trpijo zaradi kroničnih bolečin v vratu in ramenih. Ta bolečina je pogosto posledica napačne drže in prekomernega napenjanja mišic. S pomočjo Aleksandrove tehnike se lahko naučijo prepoznati nepotrebne napetosti in začnejo uporabljati mehkejše gibe ter tako izboljšajo ravnovesje v telesu, kar seveda vodi do zmanjšanja bolečin. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige Znova v ravnovesju, avtorja Richarda Brennana.
Aleksandrovo tehniko je težko razložiti z besedami, saj je predvsem izkušnja. Vse njene učinke je moč ustrezno občutiti šele ob srečanju z učiteljem. Bolečine v hrbtenici so daleč najpogostejši vzrok za bolezni, telesno nezmožnost oziroma invalidnost in zdravstvene stroške v marsikateri državi. Osnovna predpostavka Aleksandrove tehnike je, da telo zelo inteligentno in natančno ve, kaj mora storiti, da bolečina mine. Zatika se le v tem, da nevede stalno močno obremenjujemo živce, mišice in sklepe s tem, kako stojimo, sedimo in se premikamo. Ta obremenjenost pa preprečuje samo zdravljenje. Šele ko se zavemo, koliko čezmerne napetosti imamo v mišicah, jo lahko začnemo sproščati in omogočati telesu vrnitev v ravnovesje. Številni ljudje z bolečinami v hrbtu danes stojijo, sedijo in se gibljajo tako, da izjemno obremenjujejo svoje mišice, kosti in sklepe. Ta mišična napetost pogosto preide v navado in postane nezavedna že zelo zgodaj v življenju. Zato se večina ljudi sploh ne zaveda škode, ki si jo povzroča dan za dnem. Če je denimo z vašim hrbtom vse v redu pred vrtnarjenjem, vožnjo z avtomobilom ali sedenjem pred računalnikom, in če vas ob koncu katerekoli teh naštetih dejavnosti hrbet boli, je logično, da bolečino povzroča nekaj, kar počnete med dejavnostjo. Če je narobe nekaj z vašim hrbtom, običajno pomislite, da morate narediti nekaj, da bi ga spravili v red. Namesto tega gre pri Aleksandrovi tehniki za to, da če je nekaj narobe z našim hrbtom, moramo ugotoviti, kaj ta nekaj je in skleniti, da bomo to nehali početi. V tem se tehnika razlikuje od vseh drugih pristopov k lajšanju bolečin v hrbtu. Pogosta miselnost danes je, da če je nekaj narobe z našim hrbtom, se bo zdravnik ali terapevt lotil spravljanja hrbta v red namesto nas, ne da bi prej ugotovil temeljni vzrok težave. To je osnovno načelo pri razumevanju kateregakoli poskusa spreminjanja privajenih drž v luči dejstva, da so te prepogosto temeljni vzrok težave. Skratka, Aleksandrova tehnika pomaga pridobiti znanje, kako se osvoboditi iz klešč prenapetega mišičja, ki morda ne povzroča le bolečin v hrbtu, temveč tudi pomembno prispeva k številnim telesnim, duševnim in čustvenim težavam, ki jih videvamo v družbi danes.
Sol in luč.
Vsi imamo zakoreninjene, ustaljene gibalne navade. Te pogosto povzročajo bolečine v hrbtu, kar moramo preučiti, da spoznamo in začnemo spremljati te napačne privajene vzorce. Ko počnemo tisto, kar se nam zdi običajno in pravilno, smo ujetniki teh ustaljenih gibalnih vzorcev oziroma navad. Zato si moramo vzeti trenutek časa in si omogočiti, da se vzdržimo svoje običajne navade oziroma se ji odpovemo. Aleksander pravi tako. Ljudje se ne odločajo o svoji prihodnosti, odločajo se o svojih navadah. Njihove navade pa odločajo o njihovi prihodnosti. Bolečine v hrbtu se ne pojavijo same od sebe. Obstaja vzrok, ki ga je mogoče ugotoviti. V šoli se je večina ljudi naučila tretji Newtonov zakon in ga tudi razume. Zakon pravi, da ima vsaka akcija nasprotno enako reakcijo. Če ima eden od staršev slabe privajene drže, obstaja velika verjetnost, da jih bodo otroci posnemali. Dvignjena ramena in usločen hrbet, ki jih imajo številni odrasli zaradi svojih privajenih drž, prevzamejo tudi otroci. In ti jih bodo gotovo posredovali tudi svojim naslednikom. Tudi stoli, na katerih sedimo, lahko močno spremenijo obliko telesa. Vožnja na dolge razdalje z avtomobilom ali preživljanje številnih ur pred računalnikom na slabo zasnovanih sedežih nas lahko, tako rekoč, pohabi. Zato se ob koncu dneva ali poti komaj vzravnamo. Morda ste že neuspešno poskušali izboljšati svojo držo. Neuspešni ste bili morda zato, ker se tega številni lotijo tako, da vse skupaj še poslabšajo. Če le skušate sedeti zravnano tako, da potisnete ramena nazaj, verjetno preprosto preveč usločite hrbet, zaradi česar bolečine v hrbtu skoraj zagotovo postanejo še hujše, kot so bile prej. Opazujte, kdaj, kako pobiramo predmete stav. Večina ljudi upogne hrbtenico, namesto da bi se pripognili v kolkih, kolenih in gležnjih. Če imate videokamero ali preprost telefon, si lahko posnamete postopek pobiranja predmeta. Ko se boste z roko dotaknili predmeta, ki ga želite pobrati, se ustavite in se vprašajte, kaj pravzaprav upogibate. Ali se upogibate v kolenih, kolkih in gležnjih, ali pa upogibate hrbet oziroma vrat. Če še vedno niste prepričani, si lahko pomagate s posnetkom ali prosite prijatelja, naj vas opazuje in vam pove.
Sol in luč.
Bolečina je opozorilo, da počnemo nekaj, kar nam škodi. Vendar bolečine v hrbtu pogosto ne razumemo kot signal, da bi morali spremeniti svoje privzete drže, temveč kot znak, da je nekaj narobe z našim hrbtom, kar potrebuje popravek. Če želimo spremeniti navade, ki so temeljni vzrok naših bolečin v hrbtu, moramo to upoštevati pri odkrivanju svojega naravnega gibanja, kar nas lahko pripelje na pot okrevanja pri težavah s hrbtom. Pogosto se zanašamo na svoje občutke, ki nam povedo, kje smo v prostoru. Vendar je Aleksander odkril, da pri številnih ljudeh velja ravno nasprotno. Mnogi večino dejanj opravljamo v zmotnem zavedanju, kaj v resnici počnemo. Svojim učencem je imel navado reči, naj ne hodijo k njemu, razen če se odločijo nasmejati se in biti zadovoljni ob njegovih morebitnih besedah, da se motijo. Dejal je tudi, da je pravilen pristop k izboljšanju samega sebe pogosto zadnji, na katerega bi pomislili. Saj je inštrument, skozi katerega številni doživljamo svet, telo, um in čustva, pogosto okvarjen, ker nam stalno daje nepravilne podatke. Če bi človek z glavobolom nenehoma butal z glavo ob zid, mu gotovo ne bi svetovali zdravila za lajšanje bolečin, zaščitne čelade oziroma naj buta z glavo ob mehkejši zid. Svetovali bi mu, naj preneha butati z glavo ob zid, saj bo s tem zagotovo omilil ali celo odpravil glavobol. Tako kot ta človek, tudi večina drugih ljudi nima slabega hrbta, ampak le počne nekaj napačnega z njim. Če ugotovimo, kaj to je, smo lahko na dobri poti, da trajno rešimo težave s svojim hrbtom.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige Znova v ravnovesju avtorja Richarda Brennana. Izšla je pri založbi Primus, brala pa sva Mateja Sobotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo tudi pripravljam.